Fraților, astăzi, cu ajutorul celor de la OTP Bank, vom vorbi despre personaje bizare, vindecări miraculoase, acțiuni controversate și practici scandaloase. Vom poposi pe un tărâm al unei mistici îndoielnice, ocupat de oameni cu priviri fixe și pătrunzătoare, de indivizi seduși de mirajul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte. Un tărâm care își află marginile la limita legii și uneori chiar dincolo de ea, într-un cuvânt, misa. Din perspectivă spirituală, România este un spațiu ancorat în tradițiile și valorile creștine. Deși în Evul Mediu, în perioada de consolidare a formațiunilor statale, au existat tratative cu Roma, în cele din urmă, reperul religios definitiv a rămas creștinismul bizantin de rit ortodox. În aceste condiții, apariția unor idei spirituale orientale pe malurile Dâmboviței a fost un act de pionierat. Și ca orice act de acest fel, a fost firește produsul minții unui intelectual, ba chiar unul dintre cei mai mari pe care i-a avut România în secolul 20, Mircea Eliade. De numele acestuia se leagă abordarea subiectului yoga în anii 30, prin intermediul unor lucrări precum India, alchimia asiatică sau yoga. Până și celebrul roman Mai Trei a fost un mijloc foarte eficient de popularizare a spiritualității indiene. Căutările metafizice ale lui Mircea Eliade ne-au trimis mai târziu în situații imposibil de anticipat la vremea în care marele gânditor și-a scris primele cărți. Peste timp, dintr-o Românie sufocată de comunism, Gregorian Bivolarul, liderul și profetul Misa, avea să intre într-un dialog de la distanță cu Eliade. Adept al Misa fiind, ai zice că discuția celor doi era pur și simplu o altă expresie a karmei. Ca muritor de rând, în schimb, nu poți să nu te întrebi ce aveau în comun acești oameni, separați de timp și minte. Încă dinainte de 1989 a existat o zonă de confluență a unor idei, precum libertatea, nesupunerea civică, rezistența politică, dorința de cunoaștere și yoga. Numai aici a fost posibilă întâlnirea lui Mircea Eliade cu Gregorian Bivolarul, a lui Cristian Tudor Popescu cu Bivolaru sau a lui Bivolaru cu Gelu Voican Voiculescu. Asta ca să dăm doar câteva exemple. Oameni care în aparență n-ar fi avut motive să se cunoască s-au intersectat pe acest tărâm cu un singur punct comun, viitorul profet Misa. Iată de ce Misa nu a fost doar o altă găselniță a tranziției. Nu a fost ceva apărut peste noapte în haosul libertății redescoperite. Rădăcinile ei sunt mai vechi, iar momentul 1989 nu a făcut altceva decât să elibereze vlăstarul unei mișcări ce avea să fie atât de controversată. Astăzi, părerile în privința Misa sunt mai nuanțate. Poate cel mai notoriu apărător al mișcării și al lui Gregorian Bivolaru este politologul și activistul pentru drepturile omului Gabriel Andreescu, cunoscut pentru poziția sale anticomuniste. În cartea Misa, radiografia unei represiuni, acesta susține că gruparea a fost, de la bun început, expusă unei campanii de discreditare, iar liderii ei supuși linșajului mediatic. Pe de altă parte, intelectuali precum Cristian Tudor Popescu sunt mult mai sceptici, ba chiar critici și acuzatori la adresa Misa, pe care o acuză de deturnarea și denaturarea curentului yoga înspre zona vulgarității și a intereselor materiale. Anduranța acestei mișcări stârnește întrebări al căror răspuns începe înainte de 1989, atunci când a apărut un mentor pentru guru. Parte din anii 70 a reprezentat și o destindere a regimului comunist din România. În acest context al liberalizării efemere, au început să se tipărească și să pătrundă în librării, inclusiv cărți despre yoga. Relaxarea a permis chiar pătrunderea în țara unor inițiați care în perioada următoare au pregătit primii instructori români de yoga. Un document al Securității citat de către Gabriel Andreescu îi enumera printre acești oameni și pe Nineta Crainici, Sorin Mario Vasilescu, Virgil Aldulescu, Irina Holdevici, Dania Vasilescu sau Virgil Maglavicianu. Dar alături de ei se regăseau alte două personaje esențiale pentru povestea noastră. Un om cu un nume ilustru și un altul cu un nume mult mai pășunist, care se va transforma în actorul principal al celor ce urmează, Ion Vulcănescu, respectiv Gregorian Bivolaru. Născut în 1916, Ion Vulcănescu era văr cu mai celebrul și foarte discutatul în zilele noastre, Mircea Vulcănescu. Licențiat în matematică și filozofie, Ioan a avut profesori remarcabili, precum Dimitrie Pompeiu și Nae Ionescu. Începând cu 1943, a fost specialist în cadrul Ministerului de Finanțe, iar după instalarea regimului comunist, a făcut parte din gruparea de rezistență Graiul Sângelui. Condamnat la 25 de ani muncă silnică pentru uneltire în lotul Sumanelor Negre, acest personaj complex a fost deținut politic în penitenciarele comuniste, unde a stat timp de 16 ani, în perioadele 1946-1947 și 1949-1964. Preocupările lui Vulcănescu pentru yoga s-au manifestat încă de timpuriu și au fost moștenite de la tatăl său, Dumitru, care a studiat și a călătorit în India. Ion a continuat să practice yoga chiar și în penitenciarele comuniste, în ciuda condițiilor groaznice în care erau ținuți deținuții politici. Deși era subnutrit, continua să încerce cele mai neobișnuite și solicitante poziții. Raul Volcinski, un alt personaj extraordinar care l-a întâlnit în detenție, povestește că Vulcănescu stătea de pildă câte o oră întreagă în cap și îi se umfla capul uite atât. Intrigat de rezistența sa, i-a zis la un moment dat: "Mă, mai lasă dracului statul ăsta." Cum a ajuns un om puternic, implicat în rezistența anticomunistă, să fie mentorul unuia dintre cele mai bizare personaje ale României anilor 90? Pentru că între cei doi nu există o relație de evidentă cauzalitate. Ne mai rămâne să spunem că numai încurcatele căi ale sorții au făcut ca totul să se petreacă așa și nu altfel. De altfel, comparându-i pe cei doi, Irina Holdevici îi face lui Vulcănescu un portret net superior. El este altceva. Avea o faimă de Monte Cristo. Omul făcuse închisoare, nu știu exact pentru ce, ceva politic. Deși era în vârstă, era un bărbat carismatic. În jurul lui circula o aureolă, că ar fi nu știu ce maestru. Nu vreau să intru în detalii intime, dar știu că practica tantra yoga. Dar dincolo de prăpastia culturală care se căsca între Vulcănescu și Bivolaru, cei doi pasionați de yoga aveau și inevitabile însușiri comune. Și poate cea mai importantă și evidentă trăsătură pe care o împărtășeau era fascinația indiscutabilă pe care o exercitau asupra celor de lângă ei. În ceea ce îl privește pe Vulcănescu, același Volcinski își amintea: întâi și întâi te impresiona prin aspectul lui fizic. Te frapa cu ochii aia negri. De altfel, el era smead, era mai măsliniu, cu părul negru ca pana corbului, iar ochii lui negri scânteiau. Îți dădeai seama că e inteligent. Zicea o banalitate, gen bună ziua, într-o formă că imediat trebuie să reai. Apoi, prin yoga, asta pe care o practica, avea un corp extraordinar. Era ca un șarpe. Se mlădia, se întorcea. Era un lider născut. Era cu vreo 8-9 ani mai în vârstă decât mine. Și i-am recunoscut calitățile umane, intelectuale, imediat. După eliberarea din închisoare, Vulcănescu a continuat să practice yoga, iar în perioada 68-70 a ținut un curs de specialitate la Universitatea din București. Practic, a înființat și întreținut un cerc de yoghini, în care au pătruns inclusiv persoane cu funcții în Partidul Comunist. Raul Volcinski era convins că, dincolo de abnegația sinceră față de această filozofie orientală, acțiunile fostului deținut politic erau și o formă de a continua rezistența anticomunistă, de a schimba macazul din interior, adică să pătrundă în cercuri de unde ar putea să influențeze schimbarea, deci manipularea manipulatorilor. În 1975 a publicat cartea Breviar practic de Hatha Yoga, care i-a sporit popularitatea printre practicanții de yoga din Republica Socialistă România. Vulcănescu devenise atât de influent în cercul strâmt al yoginilor, încât adepții lui erau convinși că are puteri supranaturale, un alt atribut pe care Gregorian Bivolaru avea să îl împrumute în anii 90. Ca exemplu, vom spune că în perioada anilor 70 lui Vulcănescu era atribuită vindecarea miraculoasă a celebrului dirijor Sergiu Celibidache. În acest context, Vulcănescu l-a întâlnit pentru prima oară pe Gregorian Bivolaru, care s-a numărat printre cursanții săi. Bivolaru avea să recunoască mai târziu că acesta i-a fost un bun prieten și inițiator în anumite taine ale sistemului Hatha Yoga. Inconștient, încercatul yoghin a dat un impuls ideilor care vor sta la temelia MISA. Așadar, anii 70 reprezintă perioada de formare în care omul nostru și-a putut urmări într-o oarecare măsură interesele privind yoga și în care și-a întâlnit mentorul. Însă, ca mai toate lucrurile în comunism, aventura yoga s-a sfârșit brusc, atunci când regimul a decis că astfel de practici erau nefirești și periculoase pentru morala socialistă. Și pentru ca totul să capete un temei cât mai solid, povestea yoga a eșuat în așa numitul caz meditația transcendentală. Acesta a fost transformat de regimul comunist într-un simbol al nocivității practicilor yoga, o tehnică de meditație și introspecție interioară. Meditația transcendentală a fost introdusă în anii 50 de către Mahesh Prasad Varma, un indian născut în Jalbapur în 1918, influențat decisiv de către un călugăr hindus supranumit Guru Dev, învățător divin. După sosirea în America, la sfârșitul anilor 50, cel supranumit acum Mahesh Yogi și-a îmbrăcat filozofia într-o formă religioasă, la care a renunțat treptat mai târziu. Incompatibilitatea cu abordarea secularizată americană și succesul obținut l-au încurajat să-și prezinte învățătura ca o armă eficientă împotriva stresului și presiunii societății contemporane. Firește, totul în schimbul unor expuneri inițiatice plătite. În 1977, Nicolae Stoian, cetățean francez la acea dată și discipol al lui Mahesh Yogi, a obținut acordul statului român pentru a organiza un curs de yoga care consta din așa numite ședințe de meditație transcendentală. Toleranța a fost atât de mare la început, încât Stoian și-a ținut adunările la Spitalul Gheorghe Marinescu, la Institutul de Arhitectură Ion Mincu, la Policlinica Dr. Ioan Cantacuzino și chiar la Institutul de Cercetări Psihologice și Pedagogice. Ultimul loc s-a dovedit fatal pentru evoluția yoga în Republica Socialistă România. În 1982, directorul institutului a fost denunțat pentru organizarea unor ritualuri religioase și sectante în interiorul institutului. Și totul s-a sfârșit cu intervenția brutală a securității, care considera periculoase astfel de activități, ce nu ar fi fost decât un mijloc de spionaj al reacțiunii din străinătate. Ceea ce a alarmat și mai tare autoritățile a fost tocmai participarea la meditația transcendentală a unui mare număr de membri de partid. Ca orice domeniu tangent cu metafizicul, acesta a penetrat puternic și zona culturală. Represaliile nu au întârziat și s-au abătut asupra unor grei ai regimului, precum Ianoș Fazecaș, Aneta Spornic sau Ilie Verdeț, dar și asupra unor personalități, precum Marin Sorescu sau Mihai Șora. Potențialul propagandistic nu a fost ratat și totul a fost prezentat cetățenilor Republicii Socialiste pe marile ecrane într-un film cu un titlu sugestiv: Secretul lui Nemesis, realizat în 1987. În această peliculă, personaje care întruchipau indivizi grotești și cetățeni revoltați urmăreau să contureze aparența unei societăți normale care se apără de pericolul corupției morale și materiale. Yoga intra la naftalină sau, în cel mai bun caz, în clandestinitate, iar yoginii frecventau de acum beciurile securității. Poate tocmai karma a făcut ca Ion Vulcănescu să moară în 1991, acesta ratând posibilitatea de a se manifesta plenar într-o Românie care se presupunea a fi lipsită de constrângeri. După dispariția maestrului, decada anilor 90 avea să aparțină învățăcelului, un om pe care adepții săi, cei mai devotați, îl vor numi cu adorație Călăuza. Un personaj bizar, un tânăr cu ochelari și privire fixă, bivolarul părea croit pentru a fi mistic. Mulți dintre cei care l-au văzut înainte de 1989 sunt convinși că omul, în ciuda banalității fizicului, avea ceva care fascina. Însă, spre deosebire de mentorul lui, bivolarul a fost de la bun început un hoinar, un visător care nu și-a desăvârșit niciodată educația formală, din nepăsare sau poate pentru că pur și simplu și-a dat seama că nu e capabil să respecte normele elementare ale demersului. În privința biografiei și mai ales a calităților sale, părerile sunt împărțite. De la cei care l-au adorat și continuă să o facă, până la cei care au ieșit de mult din mrejele sale, avem o sumedenie de opinii despre abilități reale sau închipuite. Din cauza amestecului de adevăr și exagerare, o imagine obiectivă nu e ușor de realizat, mai ales în condițiile în care adepții și detractorii săi au inundat mass media cu informații și aprecieri îndoielnice. Dar să începem cu ceea ce e sigur. Gregorian Bivolaru s-a născut la Tărtășești, Dâmbovița, în ziua de 13 martie 1952. Așa cum se exprimă adepții săi, era unicul copil al unei minunate femei născute cu numele de Hanomolo Floarea și al ofițerului de aviație Bivolaru Costel. A terminat 8 clase în localitate ca premiant, iar apoi familia s-a mutat la București. Din copilăria petrecută în satul cu miniștrii, așa cum era numit Tărtășeștiul în anii 90, adepții săi aveau să facă piatra unghiulară a viitorului guru. Totuși, în ciuda venerației cu care aceștia îl înconjoară, Bivolaru nu poate scăpa nici astăzi de imaginea ternă pe care o lasă majorității. Firește, fidelii săi găsesc explicații alternative pentru această situație, iar cel mai adesea, acestea constau în presupusele limitări de ordin spiritual ale muritorilor de rând. Dincolo de aceste precizări, trebuie spus că pe Bivolaru nu îl ajută nici materialele de promovare pe care membrii MISA le-au realizat despre el. În 1995, un așa zis documentar biografic cu un nume sugestiv, Călăuza, încerca să-l consacre pe Bivolaru drept un ins excepțional, născut să fie lider, acompaniat de o muzică psihedelică și dominat de fraze scurte și inconsistente, materialul de 45 de minute este conceput ca o pildă video, din care privitorii trebuie să extragă învățămintele gesturilor pretins extraordinare ale tânărului Bivolaru. Vizita unor adepți la casa părintească este anunțată printr-un cadru tras din mașină în care indicatorul localității ne pune în gardă. Aici s-a născut Grig. În locuință se observă câteva simboluri creștine, printre care se remarcă o icoană a Mântuitorului, se insistă pe privire. Trimiterea este evidentă. Gregorian Bivolaru, predestinatul, profetul, este deasupra umanității obișnuite. Acesta este prezentat ca o emanație a astrelor, care s-au așezat conjunctural în mod necesar venirii sale pe pământ, pe pământul României. El a fost nici mai mult, nici mai puțin ursit și ca atare înzestrat la naștere cu toate calitățile posibile, inclusiv un magnetism subtil care îți va da un aer de fascinație. Ochii tăi vor avea o profunzime misterioasă, aproape hipnotică. O altă producție a casei de filme MISA, intitulată Gregorian Bivolaru, film biografic pentru tine, a fost eliberată în 2001 pentru a celebra 50 de ani din viața yoghinului. Filmul diferă de primul numai prin simplul fapt că de această dată vocile naratorilor adoratori sunt înlocuite cu vocea personajului principal. Este de fapt un exercițiu de autoadmirație în care Grig vorbește despre Grig ca despre un om care a avut revelații de natură divină, în vise, la o vârstă foarte fragedă. Voci care veneau de nicăieri, îl chemau spre un destin de excepție. Un glas misterios i-a rostit numele de 3 ori. Un amestec bizar de termeni precum astrologie, medicină sau horoscop conturează o impresie aiuritoare pentru privitor. De fapt, biografia oficială a lui Bivolaru seamănă izbitor cu aceea a lui Nicolae Ceaușescu, realizată în 1971 de către jurnalistul francez Michel-Pierre Hamelet. Ea este presărată cu episoade menite să ne arate toate calitățile fenomenale ale acestui tânăr deosebit care a surprins de mic prin maturitate și profunzime. Un episod excepțional s-ar fi petrecut la vârsta de 3-4 ani, când Grig a memorat o poezie de 40 de strofe, după ce a fost lecturată timp de 2 zile de către mătușa sa. Aceeași producție ne avertizează că avem de-a face cu un tânăr sagace, care citea foarte mult. Era atât de special încât intervenea inclusiv în karma animalelor. Mai târziu a ajuns la București, medita adeseori în tramvai, atât de profund încât emana miros de tămâie. La 15 ani exersa deja yoga cu asiduitate și ca cititor pasionat începuse să citească în bibliotecile mari din oraș cărți de chimie, alchimie, psihologie, psihanaliză, sexologie sau medicină, trecându-și singur lucrările din engleză în franceză. Treptat, a descoperit spiritualitatea orientală care l-a fascinat. Practic, Bivolaru susține că interesul pentru yoga a venit odată cu lectura, fapt de care nu avem de ce să ne îndoim. După spusele lui, se afla în căutarea adevărului ultim. În capitală, elevul cu figură de adolescent timid, aproape speriat, a absolvit liceul Gheorghe Șinca în 1971. Deși ar fi avut aptitudini, nu și-a continuat studiile și s-a angajat ca muncitor necalificat la întrepriza de metrou București. A frecventat cursurile de yoga care se țineau la acea dată în oraș și, destul de rapid, în 1971, a început el însuși să predea un curs de gimnastică psihosomatică yoga la Casa de Cultură Mihai Eminescu și la Ecran Club. Tot atunci, la doar 19 ani, a început o corespondență cu Mircea Eliade. Faptul l-a adus în atenția securității, care i-a făcut prima percheziție domiciliară. Despre relațiile cu fetele în această perioadă, Bivolaru susține că până la 21 de ani s-a aflat în asceză, pentru că a avut o stare de contemplare ideală a sexului opus. Parcursul ulterior e elocvent pentru tumultul energetic adunat de tânărul guru în perioada abstinenței autoimpuse. La 24 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru deținere de materiale pornografice. Firește, în limbajul securității, asta putea însemna fie și numai deținerea unor imagini explicite privind tantra yoga. Tânărul ascet a scăpat printr-una din grațierile frecvente ale lui Nicolae Ceaușescu. Impresiile celor care l-au cunoscut pe Bivolaru în acea vreme sunt diverse și nuanțate. Irina Holdevici, care i-a fost colegă la cursurile lui Ion Vulcănescu, își amintea: da, l-am cunoscut în jurul anilor 72-73. El se învârtea prin cercurile de yoga legale. Era un tânăr care abia terminase școala. Nu știu dacă avea sau nu bacalaureatul. Și se tot învârtea și spunea că are nu știu ce forțe. Nu s-a remarcat prin nimic. Nu avea nimic care să mă intereseze. Ca într-o hagiografie, adepții i-au conturat un portret oficial alternativ și au rezervat afirmații memorabile. Enunțuri precum: mie mi este greu să nu reușesc, sau Claudia, mie mi este dor numai de repaus, ar trebui să ne convingă de excepționalitatea sa. Cu toate astea, ca vorbitor, Bivolaru nu impresiona. Înregistrările audio-video ni-l arată ca pe un așezat emițător de banalități precum: compasiunea presupune să trezești în tine starea de omenie. Spuse pe un ton măsurat și ferm, fără poticneli, acestea încearcă să lase senzația unui individ care se ridică deasupra semenilor. Vorbitorul apasă pe fiecare cuvânt într-un fel studiat, dar cu pauze care trădează improvizația. Asta face ca uneori începutul frazei să fie complet străin de sfârșitul ei. În privința aptitudinilor în predarea yoga, e indiscutabil că le avea, dobândite prin studiu și practică. Ele sunt confirmate și de Cristian Tudor Popescu, care l-a cunoscut la începutul anilor 80. Am lucrat cu Gregorian Bivolaru. În 1981 mergeam la Ecran Club, o casă de cultură, club socialist cu traforaj, artă populară, și aveau o secție de yoga. Profesorul era domnul Bivolaru. Am făcut vreo 7-8 luni yoga fizică, la care era bun omul. Avea vreo 20 de oameni bătrâni, tineri, cu care lucra yoga fizică destul de bine. Atunci l-am întâlnit prima dată. Deși Gregorian Bivolaru s-a format și cu ajutorul cursurilor de yoga pe care le-a urmat, Vulcănescu nu a fost niciodată pentru elevul său ceea ce elevul avea să fie pentru cursanții săi. Și asta pentru că elevul a fost înainte de orice un autodidact, care s-a transformat foarte rapid în profesor și autor. Asta ne arată voința puternică a unui om dornic să ghideze și eventual gata să manipuleze. În anii 80, evenimentele care aveau să-l ajute pe acest drum au fost: o evadare și o internare. După scandalul meditației transcendentale din 1982, Bivolaru și-a ținut cursurile în ilegalitate, la domiciliile unor persoane de încredere. Peste 170 de oameni frecventau adunările pe care le organiza. A fost motivul pentru care la 17 aprilie 1984 a fost ridicat și dus la securitate alături de alți 16 cursanți, sub acuzația că ar fi intenționat să-l ucidă pe Ceaușescu. În acest context s-a petrecut un fapt mai puțin obișnuit. Arestatul a reușit să scape. Evadarea din arestul securității nu era o bagatelă. Conștient de acest fapt, Bivolaru a profitat mai târziu și a speculat naivitatea credulilor. Sau poate că a fost atât de sedus de moment încât a ajuns să-și creadă propriile închipuiri. Iată de ce, din nefericire pentru el, o explicație care l-ar exonera de intenția de manipulare ne-ar trimite înspre zona patologiei. 20 de ani mai târziu, Gregorian Bivolaru continua să susțină nu doar că a fost prima persoană care a evadat de la securitate, dar și că a făcut-o cu ajutorul anumitor tehnici yoga, determinându-i pe gardieni, prin transmisie telepatică, să lase o scară sprijinită de peretele curții interioare. Gabriel Andreescu tratează cu îngăduință născocirea lui Bivolaru, despre care afirmă că propune o variantă parapsihologică. Cu toate acestea, explicația pentru evadare e una cât se poate de simplă. Securitatea a dorit să evite încadrarea personajului nostru într-un viitor decret de grațiere care îi excludea tocmai pe evadați. Mai târziu, bazați pe susținerile lui Bivolaru, adepții săi au transformat acest episod într-o dovadă a capacităților sale paranormale și l-au amalgamat în temelia soclului pe care i l-au ridicat. Poate că nu întâmplător episodul seamănă izbitor cu unul similar petrecut la sfârșitul anilor 40, al cărui protagonist a fost părintele Arsenie Boca, despre care se spune că, la un moment dat, a fost concomitent închis și participant la înmormântarea mamei sale. Totuși, aventura lui Bivolaru s-a sfârșit rapid, cu o condamnare de un an și 6 luni pentru evadare și punerea în lanțuri a temerarului. Trebuie spus că în detenție a fost nu odată bătut crunt, lovit cu ciomagul, cu pumnii sau dat cu capul de masă. Brutalitatea nu l-a convins să renunțe la practica yoga, asupra căreia avea să-și pună o amprentă foarte personală. Perseverența a făcut ca în 1989 să fie internat în spitalul de psihiatrie de la Poiana Mare, cu diagnosticul dezvoltare paranoică a personalității cu elemente obsesivofobice pe fond psihopat, schizoid, neavând discernământul faptelor sale. Avea să stea aici până în decembrie, când a fost externat în contextul dispariției regimului comunist. Dincolo de speculațiile și afirmațiile mai tranșante din anii 90, internarea a fost și un mijloc de reprimare a lui Bivolaru și a grupului de oameni care gravitau în jurul său. Iar aceste acte represive aveau să legitimeze tocmai apariția MISA, doctrină, dezvoltare, controverse. Imediat după decembrie 89, după dispariția comunismului și a lui Nicolae Ceaușescu, societatea românească a început să scotocească frenetic după tot ceea ce îi fusese refuzat până atunci. Printre dorințele, ideile și manifestările pe care oamenii și le-au reprimat din interes sau constrângere, s-au aflat și spiritualitatea, acea fărâmă de sacru care se încăpățânează să subziste în noi, în ciuda tuturor tentativelor istoriei de a o alunga. Lecturile interzise și teoriile exotice s-au revărsat torențial asupra unor oameni care până atunci fuseseră nevoiți să asculte și să se mulțumească cu puțin. Teozofia și antropozofia sunt doar două dintre ideile care au stârnit interes în acea perioadă. Filozofi, mistici, captivați de ezoterism sau aventurierea ideilor, de dată recentă sau de odinioară, au aprins imaginația oamenilor. Societatea fremăta în căutarea fericirii, tinerii se entuziasmau în fața noului, căutând posibilități de a-și consuma energiile vitale și de a-și împlini viețile dincolo de pustiul comunismului. Poate cel mai bun cuvânt care caracterizează dorința de cunoaștere, de a experimenta în anii 90, este unul neacademic. Foamea. Oamenii erau înfometați de cultură, de idei alternative, de repere spirituale, în general altele decât cele impuse. Și dacă majoritatea s-a reîntors către creștinismul ortodox, o minoritate a fost atrasă de alte tipuri de spiritualitate, precum cea orientală. În anumite cazuri, cele două dimensiuni aveau să se și amestece într-un mod original. Pentru Gregorian Bivolaru, dispariția comunismului a însemnat posibilitatea nesperată, dar râvnită, de a-și extinde influența, de a-și duce activitatea la nivelul următor. La adăpostul statutului de persecutat al regimului comunist, Grig, cum aveau să-l alinte adepții săi în anii 90, a trecut la treabă. În acest context și-a reluat preocupările, de data asta cel puțin teoretic fără constrângeri. Yoghinu n-a pierdut deloc timpul, s-a mișcat rapid și a avut rezultate concrete. Asociația Mișcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut, pe scurt MISA, a fost înființată în ianuarie 1990 și l-a avut în prim plan pe Gregorian Bivolaru, secundat de ucenicii săi din anii 80. Dintre cei 27 de membri, 12 făceau parte din Consiliul de Conducere. Strict tehnic, Gregorian Bivolaru ocupa funcția de secretar al mișcării. Nu e clar cine a ales numele asociației, deși în anumite momente Bivolaru a susținut că ideea i-a aparținut. Petre Groza, unul dintre întemeietori, își amintea astfel momentul de început. Ne-am întâlnit pe 31 decembrie într-o garsonieră în Rahova. Ne-am adunat toți cei care trecuserăm prin anchete. Cu Grig am hotărât să dăm drumul la cursuri în România, să facă yoga oricine dorește. Narcis Tarcău s-a ocupat mult de partea cu actele, parcă și numele Mișcarea Spirituală de Integrare în Absolut a fost ideea lui. Știu că vorbeam toți cu Grig, căutam ceva care să se potrivească. La vremea aceea, multora dintre neioghinii care l-auzeau le părea un nume SF. Pe unii chiar îi amuza. Pe 23 ianuarie au ieșit actele oficiale. Scopul declarat al școlii de yoga MISA, pe lângă alte pretinse beneficii imediate obținute de practicanți, era orientarea spirituală prin care devenea cu putință armonizarea relațiilor umane, regăsirea filonului autentic creștin și realizarea spirituală ultimă. Mișcarea avea și o filozofie pe care mentorul său o rezuma astfel. În manifestare, totul este rezonanță și Dumnezeu este creatorul suprem a tot ceea ce există, iar ființa, prin practicile yoga, trebuie să ajungă să-l cunoască cât mai profund pentru a atinge starea de îndumnezeire. În toamna acelui an, Gregorian Bivolaru a fost autorizat ca instructor yoga. Imediat după înființare, yoghinii au trecut la treabă și au demarat cursuri și conferințe cu tematică. Primele cursuri au adunat mii de participanți, în special tineri studenți. Inițial, locurile de desfășurare erau Casa de Cultură a Studenților Grigore Preoteasa, Casa de Cultură Mihai Eminescu și Sala de Sport a Universității București. Mai târziu, acestea s-au diversificat odată cu sporirea posibilităților. Facultatea de Medicină, Clubul Steaua sau Complexul Studențesc Leu au găzduit cursuri de yoga. De pildă, în 1992, MISA a închiriat sala Clubului Faur București, cu suma de $165 pe lună, pentru întâlniri care se derulau săptămânal. Treptat, cursurile s-au extins și în țară, exportate de adepții lui Grig, la Piatra Neamț, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca, Durău, Constanța, Slobozia, Brașov sau Moinești. La Bacău, de pildă, imediat în 1990, primele acțiuni ale MISA s-au desfășurat în sala clubului Aerostar. Acțiunile s-au extins în sălile de sport ale școlilor din localitate, în care accesul era permis după achitarea unei taxe de intrare. Unul dintre discipolii lui Bivolaru, dinainte de 1989, inginerul Eugen Mârț, a adus MISA aici, odată cu angajarea la întreprinderea de panouri electrice din localitate. În afara predării practicilor yoga, MISA organiza și conferințe în care se abordau texte fundamentale, dar și topice extravagante, precum dedublarea, clarviziunea sau profețiile. Interacțiunea cu publicul era asigurată printr-o metodă consacrată la cenaclul Flacăra. Peticele de hârtie, scrise în sală, trec din mână în mână și poposesc pe masa idolului, în care stă toată speranța auditoriului. În marea lui mărinimie, acesta aruncă câte o scurtă privire asupra teancului de fițuici și, câteodată, catadixește să răspundă unora dintre întrebări. Rapid, asociația a adunat mii de cursanți, care au format un grup eterogen, în teorie sudat exclusiv prin practica yoga. Conform unor estimări, în 1992, numărul cursanților MISA era de peste 10.000, iar în 1995 ajunsese la aproximativ 15.000. Până la sfârșitul decadei, evenimentele MISA s-au diversificat, dar au păstrat un element constant, nuditatea. La 8 martie 1999, mii de oameni au participat la sala Palatului la ceea ce Gregorian Bivolaru a numit un spectacol artistic dedicat Zilei Femeii, în vreme ce mass media îl socotea un spectacol de striptease și orgii sexuale denumit Sex Cosmic. Întrebat dacă au fost și artiști dezbrăcați, Bivolaru nu a negat, dar a susținut că a fost vorba despre nuditate prezentată artistic, care nu putea fi considerată obscenitate. Exista o distinție importantă printre participanții la reprezentanțiile mișcării: cotizația. În acel moment, înainte de a fi admiși, doritorilor li se solicita să completeze un formular structurat în următoarele rubrici: numele și prenumele, data nașterii, orașul unde faceți cura, anul de yoga, adresa, telefonul, dacă doriți să locuiți permanent în ashram, suma pe care o donați, eșalonată în câte luni, maxim 6, donezi certificatul de proprietate, da sau nu, ce alte donații sunteți dispuși să faceți, dacă doriți să ne ajutați prin muncă la această construcție, observații, ce alte posibilități de a ne ajuta aveți. O întreagă afacere a fost pusă curând pe picioare. MISA făcea bani din cotizații, donații, vânzare de bilete, cărți cu tematică, broșuri și alte materiale de promovare sau chiar din vânzarea fotografiilor cu Gregorian Bivolaru, atingând absolutul. Se pare că pentru Grig, aspectul pecuniar nu era deloc de neglijat pe calea spre desăvârșire. Maestrul era foarte strict și îi cenzura pe cei care, din lipsa banilor, nu puteau plăti la timp. Aceste venituri au asigurat un capital serios pentru MISA, care a început să cumpere imobile sau chiar săli de cursuri. La jumătatea anilor 90, MISA deținea deja mai multe case din ferentari, unde prețurile erau mai accesibile. Una din metodele folosite era și cumpărarea imobilelor unor bătrâni, care erau lăsați să locuiască în continuare în același loc. Profesorul, când a cumpărat casa, a cumpărat și camera mea, în care a zis că mă lasă să stau până mor. În aceste imobile, membrii MISA trăiau la oaltă, dormind uneori în paturi suprapuse. Prin achiziția lor, se asigura și spațiu de cazare pentru cei veniți din provincie. Din punct de vedere al tehnicii predate în interiorul MISA, găselnița lui Gregorian Bivolaru a fost așa numita yoga integrală, o abordare care reunea mai multe metode tradiționale într-una singură. Mario Sorin Vasilescu, profesor de yoga încă din 1971, când îi predase inclusiv lui Bivolaru și lider al grupului național Yoga pentru Restaurare Umană, inclus în Uniunea Europeană de Yoga, considera o capcană viziunea originală a fostului său elev și deplângea alegerea naivilor care îl urmau. Din această perspectivă, MISA nu era altceva decât o cumetrie între sexualitate și paranormal. Un avantaj evident al acestei inovații, yoga integrală, putea fi și o libertate de mișcare nelimitată pe terenul manipulării. De fapt, ceea ce pare să fi contat substanțial în rețeta succesului este tocmai segmentul de Tantra Yoga, promovat în interiorul MISA. Oficial, cursurile concepute și predate de către Gregorian Bivolaru vizau energiile erotice sublimate, planurile profunde ale ființei, stările unice de plăcere, intensitatea trăirii, transfigurarea realizată spontan, dilatarea conștiinței fuzionate cu aceluilalt în cosmos. Totul se petrece în afara corpului, atât subtil sau psihic, cât și mental. În realitate, toate acestea erau cât se poate de concrete și se petreceau nu foarte subtil și cel mai probabil mai mult fizic decât mental. Într-un cadru mai larg se păstrau încă anumite limite în abordare și exprimare. Atunci când erau prezenți cei mai dedicați, lucrurile deveneau mai clare. Se vorbește obsedant despre sex, orgasme, desigur nu la modul direct, ci privite ca pe o cale de elevare a spiritului. Se difuzează filme sexy, porno, prin care chipurile adepții să-și eleveze și dinamizeze energiile. Având în vedere controversele sociale pe care această mișcare le-a stârnit în anii 90, întrebarea esențială este în ce măsură această indiscutabilă dezinhibare sexuală, care depășea ideea de monogamie și fidelitate față de partener, a fost un produs al convingerilor lui Bivolaru, decurgând din filozofia yoga sau doar un pretext pentru satisfacerea unor fantezii sexuale și obținerea unor câștiguri materiale. Sau poate că pur și simplu a fost vorba de ambele variante. Dezinhibarea sexuală era asociată cu atingerea unui nivel superior de spiritualitate, în aceasta constând și capcana. Conform unei foste membre MISA, una dintre expresiile cel mai des folosite de Gregorian Bivolaru era educarea modului de a face sex. La prima vedere, nimic nefiresc, având în vedere că avem de-a face cu practicanți de Tantra Yoga. Însă problemele derivau din dependența pe care se pare că acesta o inducea, fapt grav, inclusiv minorelor. Mi-amintesc că în timpul unui cantonament pe litoral am întâlnit o puștoaică de clasa a 7-a care se lăuda că s-a culcat cu instructorul ei. După un timp am realizat că depindeam psihic de Bivolaru. Pozele lui erau ca o icoană și aveau un efect hipnotic asupra mea. În grupul nostru predomina spiritul de turmă. Ce făcea unul, făceam toți. Așa am ajuns în situația în care mi s-a impus să-mi schimb partenerul sexual. Acest lucru făcea parte din ritual și mi-a fost indicată următoarea persoană cu care trebuie să fac sex după regulile tantrei yoga. Nu mai era dragoste, era sport și abirație sexuală. În anii 90, apogeul practicilor MISA s-a realizat într-un amestec de spirale și urinoterapie. Spiralele de meditație au devenit marcă înregistrată a mișcării. În anii 90, aproape toată lumea vorbea despre aceste adunări cu revoltă, dar și cu o invidie disimulată. În școli, tinerii glumeau pe seama experiențelor sexuale despre care se credea că însoțesc negreșit aceste spirale. Costinești și băile herculane s-au transformat în destinațiile emblematice pentru membrii MISA care organizau aici adunări de pomină. Pe la colțuri și chiar de-a dreptul s-a vorbit mult despre faptul că acestea erau și un prilej de delectare pentru Gregorian Bivolaru, care ar fi întreținut relații sexuale cu consimțământul femeilor seduse de karma sa. Adunările de la Costinești i-au șocat chiar și pe inițiați. Oricât de evoluat ai fi, nu poți să accepti să-ți vezi soția complet dezbrăcată pe plajă în brațele unui necunoscut care are penisul în erecție. În anii 90, presa descria în termeni ironici ceea ce se petrecea cu aceste ocazii. Cele mai paradisiace locuri de pe pământ, într-o propovăduire a legilor freudiene, au fost alese de Bivolaru pe țărmul exilului poetului Ovidiu, Costinești și 2 Mai. Și, ceva mai ferit de ochii lumii, Vama Veche. Acolo, Bivolaru dădea lecții de inițiere în viața sexuală prin Tantra Yoga tinerelor care așteptau în transă sămânța energetică a maestrului direct pe cerșaful de scoici, în plină radiație a ultravioletelor. La Costinești, în august, în locul numit Golful Francez, la 400 de metri de Hotel Forum, membrii MISA se adunau în fiecare an. Cazați în casele localnicilor și în corturi, aceștia invadau plaja, copleșindu-i pe turiștii obișnuiți. Situația a produs inevitabil tensiuni și animozitate printre cei prinși în masa yoginilor, care le pădaseră orice pudoare. În ciuda opropriului public, în anii 90, spiralele MISA din Costinești au aprins imaginația românului de rând, care se visa pe nisipul fierbinte, înconjurat de trupurile goale ale sutelor de femei necunoscute, de preferință tinere. Dar cum se derulau în realitate aceste spirale? Ei bine, se pare că visătorii nu erau extrem de departe de adevăr, dar nici realitatea nu era una atât de idilică precum cea închipuită. Una dintre cele mai pitorești descrieri este cea a taberei din august 1995 și aparține unor jurnaliști deghizați, cum altfel, în nudiști. Bivolari despuiați, strânși, grupuri, băieți și fete, se mângâiau și se sărutau pătimași, trecând de la unul la altul, fără gelozii sau neînțelegeri. O frumoasă puștoaică se amuza turnând nisip în fundul unui yoghin bărbos, numai piele și os. Apoi l-a încălecat și l-a masat pe spate și pe fese cu nisipul presărat. Bărbosul s-a întors la rândul și a sărutat-o îndelung, de la pântece în jos, turnându-i și el nisip pe sex. Apoi bărbosul a plecat la o altă yoghină rasă în cap. În soarele amiezii, câteva zeci de bivolari stăteau în cap cu picioarele desfăcute și cu sexul în soare, pentru a se încărca cu o energie cosmică. Alții, contorsionați în diverse poziții, își ondulau cu mișcări repezi bazinul, dădeau din mâini ca bezmeticii și își bălângăneau capul cu o viteză uluitoare. Dacă aceasta era atmosfera din ajunul lor, spiralele în sine erau tematice, precum spirala pe zodii sau altele asemenea. Sute de oameni făceau cerc în jurul lui bivolaru și încremeneau în nemișcare cu ochii închiși, în timp ce gurul clătina constant din cap. În această stare, oamenii se concentrau în scopuri precise. Cu brațele întinse spre infinit, ca niște pârghii multifuncționale, adepții MISA l-ar fi făcut gelos și pe Bruce Willis, pătrunzând până în spațiul cosmic, unde încercau să abată asteroizi mai mari decât cel din Armageddon din traiectoria de coliziune cu Pământul. Pe bune! La Sol, yoghinii adunați în spirală aveau obiective mai realiste, precum convocarea la țărma delfinilor din largul Mării Negre. Conform martorilor, niciunul nu a răspuns pozitiv chemării. Una dintre voluptățile participanților era atingerea mentorului, gest care rămânea un mister pentru muritorii de rând. Cu prilejul spiralelor, bivolarul se ocupa și de inițierea tinerelor practicante, care, pradă unui acces de isterie colectivă, tremurau de fericire. Deși nu se practica în cadrul cursurilor de yoga, urinoterapia, pe care bivolarul o transformase într-o afacere profitabilă, era intens discutată în aceste tabere. Guru semna broșuri precum Damar Tantra, în care lăuda extraordinarele calități curative ale urinei. Urina, consecvent aplicată, se dovedește a fi o nebănuită sursă de nectar divin, care generează rapide transformări vitale, psihice și mentale. Urina evidențiază nuanțe dulci și calde ale florilor de câmp, ori anumite savori intime și foarte plăcute, care ne vor umple de fericire și putere. Grieg a elaborat un adevărat îndreptar de consumare a urinei, care conținea inclusiv tipul de vase în care trebuia colectată, musai cu privirea spre răsărit. Dimineața, adeptul trebuie să-și spele fața și gura cu apă. La sfârșit, el va începe să-și bea urina cu înghițituri lente, savurând-o ca pe un nectar. Aberația mergea atât de departe încât se recomanda consumul de urină în combinație cu lapte, miere sau suc de mere, garantând că, după o perioadă de timp, aceste amestecuri vor elimina toate bolile din organism. Erau indicații care sugerau inclusiv anotimpul propice pentru consum. Liderul MISA promitea că iarna, urina combinată cu ghimbir măcinat și frunze uscate și măcinate, aduce strălucirea ochilor, abilitate în arta oratorică și înțelepciune. Gregorian Bivolaru avea în privința urinoterapiei o abordare de tipul leacului băbesc, văzând-o ca pe un domeniu extraordinar de interesant pentru cei care se ocupă de medicina naturistă. În public, acesta a negat că membrii MISA practicau urinoterapia. Aceasta s-ar traduce mai degrabă prin faptul că, desigur, aceasta era facultativă, poate chiar minoritară, dacă ne gândim la natura acestui act. Dar în același timp, prin textele sale, el promova un tip de condescendență față de cei care se codeau. Acesta punea reticența oamenilor de a consuma urina pe seama unei limitări a subconștientului, cauzată de prejudecăți. Liderul MISA o numea apa tainică a vieții și clama că urina conține din abundență antibiotice, acizi aminați, enzime, vitamine sau hormoni. Din interes sau ignoranță, sau poate din ambele la un loc, aprindea imaginația credulilor. Firește că în lumea medicală există și anumite abordări pozitive privind urinoterapia, însă la fel de adevărat este că ele sunt marginale și în fond excentrice, iar practica e mai degrabă o reminiscență veche, descinsă din lumea superstițiilor și a convingerilor neștiințifice. În fapt, urina e un rezidu, în cea mai mare parte apă, multă uree, 25 de grame pe decilitru, acid uric, 1 gram pe decilitru, creatinină, 1,5 grame, electroliți de mai multe feluri, 10 grame pe decilitru, în special clorură de sodiu, fosfat și acizi organici, 3 grame pe decilitru, numai urme de proteine, 40-80 de miligrame pe decilitru, dintre care majoritatea albumină și doar cantități nesemnificative de anticorpi sau enzime, urme variabile, nu neapărat active, de hormoni, glucoză și vitamine solubile în apă. Tipărite pe hârtie ordinară, în vara lui 1995, materialele care promovau urinoterapia se vindeau cu prețuri care variau între 3700 și 10700 de lei, în condițiile în care un ziar costa atunci aproximativ 400 de lei. Printre recomandările MISA prilejuite de aceste spirale era și întreruperea menstruației pentru atingerea infinitului prin metode originale, precum dușurile cu apă rece în zona intimă. Însă marea problemă a acestor adunări era că se desfășurau în prezența minorilor. A te aventura incognito pentru a o surprinde era riscant, după cum aveau să constate jurnaliștii pe pielea lor. Atunci când au încercat penetrarea spiralei, au fost îndepărtați printr-o apărare de tipul albinelor, care vor să izoleze o regină de altă regină și au părăsit învinși moral cercul. De fapt, temerarii au fost umflați și supuși unei judecăți ad hoc a yoginilor, iar apoi transportați pe sus la secția de poliție. Trebuie spus că spiralele se organizau cu știrea autorităților, care își dădeau acordul pentru camparea oamenilor. Totuși, Gregorian Bivolaru se detașa de masa muritorilor de rând și se caza separat într-o vilă din stațiune. Deja în 1994, la sfârșitul conferințelor pe care le susținea la Costinești, era preluat de o mașină cu șofer și transportat la locul de cazare. Pentru a evita tensiunile sau întrebările incomode, aceste prelegeri, care se țineau în incinta teatrului de vară, erau destinate exclusiv membrilor MISA. Discursul gurului era condimentat cu expresii precum scufundarea în iubirea de sine, lumina divină a iubirii sinelui, stare androginală, calea tantrică, fuziunea în maituna sau Isus și starea androginală. Tot în 1994, apele au fost tulburate de moartea unui tânăr yoghin care s-a înnecat. Fără dovezi clare, presa a pus decesul pe seama epuizării cauzate de exercițiile yoga pe care tânărul tocmai le practicase. Afirmația nu a fost dovedită niciodată, rămânând doar la stadiul de simplă speculație. Dar afirmațiile, zvonurile și acuzațiile au continuat să se reflecte în avatarurile unei secte. Sex în grup, psihoze și taumaturgi. Una dintre cele mai frecvente acuzații aduse MISA a fost practicarea sexului în grup sub paravanul yoga. Gabriel Andreescu susține că sexul în grup a fost mai mult o invenție a presei, întemeiată pe declarațiile a două tinere oferite securității dinainte de 1989. A invocat în sprijinul opiniei sale faptul că în ziare nu a apărut nicio fotografie cu astfel de ipostaze. În cazul în care ele ar fi existat, jurnaliștii nu ar fi ratat momentul de a le exploata. Că presa a exagerat e acum confirmat. Pornind de la un fapt cert, ziariștii au aplicat etichetele care știau că vor avea succes la public. Însă lipsa fotografiilor nu înseamnă neapărat lipsa faptelor. În 1997, jurnaliștii au discutat stenograma unei discuții din Amfiteatrul Costinești dintre Gregorian Bivolaru și câteva membre MISA. Trebuie să știți că dacă, datorită unei inconștiențe criminale, începe să spuneți în dreapta sau în stânga că am făcut dragoste în 3, în 4 sau în 5, puteți să cădeți sub rigorile legii, care la noi e foarte dură. Trebuie să fiți sigure de toți cei care participă că sunt ființe discrete, pentru că vă puteți trezi că vă va face cineva o sesizare la procuratură sau la poliție, că ați făcut o faptă penală. O asemenea trăire amoroasă trebuie făcută numai atunci când există o deplină armonie între cei care participă. Ființele trebuie să treacă peste gelozie, posesivitate și meschinărie. Participanții trebuie să stăpânească continența. Nu trebuie să se descarce în mod lamentabil după 2-3 minute, iar pe urmă să se uite unul la altul în mod penibil. Trecând peste faptul că fiecare era liber să facă ce dorea cu propriul corp, ceea ce interesează este practica în sine ca mijloc prin care Bivolaru ar fi putut profita de sex nelimitat. iar marea problemă MISA a fost și implicarea minorilor, precum și faptul că s-a folosit de imagini cu caracter pornografic în scopuri obscure. De fapt, poate tocmai această abordare a fost cheia succesului mișcării lui Gregorian Bivolaru, pe care presa îl numea și un discipol al zeului sex sau părintele Gruppensexului românesc. Zvonul despre orgiile sexuale s-a răspândit rapid și a atras natural numeroși tineri. Dar adevărul în această privință va depinde mereu de perspectiva celui care îl caută, pentru că un practicant de tantra yoga nu va socoti niciodată că face așa ceva. Pe de altă parte, o persoană din exterior va socoti că orice act sexual între mai multe persoane nu poate fi altceva decât un banal sex în grup. Gregorian Bivolaru a negat categoric această practică în interiorul MISA, vorbind despre o activitate amoroasă, erotică, pe bază de iubire, care avea drept scop continența sexuală. Această metodă se învăța teoretic la cursurile de yoga și se punea în practică doar acasă, în intimitate. Despre viața sa intimă, gurul spunea cu superioritate: "Eu nu fac sex niciodată cu nimeni pentru că a face sex este ceva degradant." Cu toate acestea, în casele cumpărate de MISA erau camere în care se întrețineau relații sexuale, fapt pe care Bivolaru nu l-a negat, dar pe care l-a socotit firesc între parteneri. Presa a atras atenția și asupra cazurilor unor membri MISA care au clacat psihic, fiind internați în spitale de boli nervoase. În 1996, Cristina Hudiță, directorul Spitalului Studențesc din București, afirma că peste 20 de studenți proveniți din MISA s-au prezentat la medic cu simptomatologie psihotică acută, stări de agitație psihomotorie, delir și halucinații, idei de urmărire. Pacienții nu-și pot stăpâni trăirile și sunt dependenți psihologic de acest Bivolaru. A existat chiar și cazul unui fost membru MISA cu evidente probleme psihice care și-a ucis cu bestialitate familia. Demarcația între adevăr și exagerare e greu de făcut în acest hățiș informațional, dar este cert că prin caracterul ei inițiatic, MISA a atras și oameni cu un psihic fragil sau indivizi nepregătiți să înfrunte provocările acestui mediu. Lunatici sau dezechilibrați s-au așezat la oaltă cu oameni cât se poate de normali. Întrebarea firească este în ce măsură cei bizari au fost formați sau influențați de MISA în această direcție sau în ce măsură erau deja așa. Un răspuns în două trepte, mai simplu și direct, ține de refugiul și acceptarea pe care acești oameni le-au găsit în MISA. Integrarea aici a fost o formă de a se manifesta altfel, de a se pune în opoziție cu societatea, cu familia sau cu apropiații. Treptat, în anii 90, MISA a căpătat un caracter tot mai pregnant de sectă, în care o minoritate sedusă făcea scut în jurul liderului providențial, care atrăgea mereu oameni noi, de preferat tineri. Din aceste motive, Cristian Tudor Popescu nu se sfia să catalogueze acțiunile MISA în anii 90 drept spălare de creier. Înainte de 89 era acea restricție privind libertatea. Toate erau blocate. După 90, aceste blocaje au explodat invers în debordaje. Și de asta a profitat Bivolaru, inventând secta MISA cu yoga sexuală, racolând minore, spirala la Costinești, la Herculane, le spăla și creierul. Când s-a pus problema să fie arestat Bivolaru, am încasat niște înjurături nu numai de la adepții MISA, dar și de la alții care își exprimau contopirea cu absolutul. Așa era atunci. După care Bivolaru s-a tirat că așa era modalitatea. Cum ajungeai să fii pe punctul să fii arestat? Te tirai. Într-un decalog al identificării sectelor și sectanților, unul dintre contestatarii lui Bivolaru, yoghinul Mario Sorin Vasilescu, remarca 10 trăsături care plasau MISA în această categorie. Monopolul asupra adevărului, infailibilitatea, intoleranța, agresivitatea, imposibilitatea comunicării, depersonalizarea, idolatria, prozelitismul, acumularea de capital moral și financiar și replierea în jurul personalității providențiale. Aceste caracteristici s-au evidențiat în gesturile și atitudinile adepților MISA sau în cele prilejuite de evenimentele mișcării. Cea mai izbitoare trăsătură sectară era cultul pe care membrii mișcării l-au făcut pentru Gregorian Bivolaru, în ciuda faptului că declarativ acesta l-a respins. Eu mă consider un personaj normal, nu divin. Sunt un om ca oricare altul. Niciodată nu am acceptat idolatria, o resping. Cu toate acestea, adorația a fost la ea acasă în interiorul MISA, iar materialele de promovare îl prezentau pe Bivolaru ca un personaj providențial. Chipul lui se regăsea pe bordurile mașinilor sau pe pereții încăperilor personale, în rămata idoma unei icoane. Absurdul convingerilor adepților săi era izbitor. Oamenii erau convinși că Grieg are o putere foarte mare. Poate să exercite de la distanță o influență enormă asupra oricărei persoane. În același registru sunt și pretențiile sale taumaturgice și credința adepților săi în ele, presupuse vindecări miraculoase, precum cea a lui Nicolae Pop, lecuit de tromboflebită, cu ajutorul unei frunze de sulfină ținută sub limbă, au fost folosite ca argument pentru a-i proba atributele supranaturale. Practicile din cadrul mișcării aveau o influență negativă asupra cuplurilor, care adeseori se destrămau. Un fost arhitect care intrase în siajul lui Bivolaru la sfârșitul anilor 80 și a continuat să practice yoga în cadrul Misa, afirma că subjugarea se producea gradat. Dacă la început totul se rezuma la exerciții yoga banale, se condimenta apoi cu atingeri din ce în ce mai intime, cu tentă sexuală. Cei mai radicali adoptau un regim alimentar tot mai draconic, compus din grâu încolțit și apă. Mai apoi se izolau de societate și sfârșeau prin a-și abandona partenerii în favoarea amorului liber. Se practica printre adepții lui Grieg un tip de abandon social dublat de voluntarism de plin în beneficiul Misa. Oamenii cotizau constant și donau tot felul de obiecte. Pentru că Misa avea deja mii de membri, era firesc ca cei care intrau în contact sau aveau relații apropiate cu Gregorian Bivolaru să fie mai puțini. În acest fel se pot explica și părerile împărțite sau pur și simplu lipsa unor opinii în privința caracterului și comportamentului liderului mișcării. În sens contrar, practicanții de yoga fidel Misa au susținut mereu că sunt judecați greșit de o societate incapabilă să-i înțeleagă. Din aceste motive, mulți și-au ascuns identitățile în momentul înscrierii la cursuri. Alții au fost nevoiți să înfrunte presiunea familiilor sau chiar constrângeri la locul de muncă. În destule cazuri și-au părăsit localitățile de origine din cauza stânjenelii provocate de mefiența și critica societății. În situații extreme, unii au ales să emigreze, considerând că în Occident pot trăi așa cum își doresc. Dincolo de controverse, pentru practicanți, exercițiile yoga în cadrul Misa au avut și consecințe benefice. O femeie care a încercat să practice încă din 1990 își amintea că după câteva săptămâni a scăpat de migrenele chinuitoare, numai că de multe ori intervenea presiunea familiei. Pe mine nu m-a întrebat nimeni ce fac acolo, cum m-a ajutat. Mie mi se spunea să mă las. Mama spunea că am devenit supusa lui Bivolaru, că trebuie să mănânc și carne, la fel ca toată lumea, că altfel fac familia de rușine. Ei, cu toții, știau mai bine decât mine ce îmi face bine și ce nu. Într-o situație similară se găsea și studenta Camelia Trușcă, care declara cu convingere că mi-am transformat extrem de mult viața de când practic yoga cu Bivolaru. Am venit la el dintr-o pornire a căutării spirituale. Părinții mei s-au speriat când am trecut la o alimentație vegetariană și am avut probleme cu ei deoarece nu au o pregătire intelectuală suficientă ca să înțeleagă ceea ce facem noi. Acolo am dobândit o libertate lăuntrică, în pofida prejudecăților care există la noi. E adevărat că mulți părinți sunt în conflict cu copiilor din cauza cursurilor de yoga. Declarativ, anumite practici promovate în Misa, precum alimentația vegetariană sau non-violența, nu aveau nimic păgubos în sine, ba dimpotrivă. Și atunci, care sunt problemele care au intrigat și alarmat societatea? În fapt, totul era, la început, o chestiune de moravuri care a pornit de la sex și s-a amplificat pe măsură ce mișcarea a căpătat tot mai mult aerul unei secte. Iar dacă granița eticii conservatoare a fost imediat depășită, cea a legalității a fost, la rândul ei, încălcată. La mijlocul decadei, părea că, în ciuda exceselor și reticențelor, Misa merge mai departe. Dar în toiul ascensiunii a răsunat... explozia. În 1995, un eveniment nefericit a adus din nou Misa în prim plan. În noaptea de 5 februarie, la 4:20, într-un apartament deținut de Gregorian Bivolaru în cartierul Ferentari, s-a produs o explozie cauzată cel mai probabil de o scurgere de gaze. Șocul a produs pagube și apartamentelor vecine, însă rezultatul interesant al deflagrației a fost dezvăluirea conținutului locuinței, care era tixită și cu materiale pornografice. Imediat după explozie, odată cu pompierii, și-au făcut apariția grupuri de tineri care s-au declarat a fi prieteni ai lui Grieg. Echipați cu genți voluminoase și saci din plastic, aceștia au scos din apartament sute de kilograme de cărți, pliante, fotografii, casete video și role de film cinematografic, materiale pe care le-au încărcat în câteva mașini și au dispărut într-o direcție necunoscută. Sute de fotografii sexy și porno au fost însă împrăștiate de explozie atât pe holul scării, cât și în jurul blocului. Unele au fost recuperate de fanii lui Bivolaru, altele fiind adunate de copiii cartierului. De asemenea, în apartament era și una dintre cele mai mari biblioteci de yoga orientalistică și parapsihologie din țară, care a fost complet distrusă de flăcări. Bivolaru a apărut mai târziu la fața locului pentru a inspecta pagubele și a oferi compensații vecinilor afectați de explozie, câte o sticlă de lapte, o pâine turcească și o bucată de cașcaval. Yoginul a reacționat complet irațional și a pus evenimentul pe seama forțelor care guvernează planeta și care au dorit să-l suprime cu ajutorul a două bombe de plastic și incendiare. Erau vizați masonii și alți membri ai ocultei de pretutindeni. În a doua jumătate a decadei, toate aceste practici și evenimente au scandalizat atât de tare societatea, încât au provocat războiul cu părinții și intervenția serviciilor secrete. Mare parte din reacția negativă față de Misa în anii 90 a fost cauzată de spaima părinților ai căror copii frecventau cursurile mișcării. Urinoterapia, nuditatea colectivă și relațiile sexuale neîngrădite au îngrozit familii cu un set conservator de valori. S-a vorbit foarte mult și despre oameni care și-au abandonat familiile, s-au izolat de societate, și-au pierdut uzul rațiunii sau chiar s-au sinucis. A existat chiar cazul unui cetățean american care, după câțiva ani de activitate în Misa, a denunțat-o drept grupare în care practicile sexuale aveau scopul de a-i satisface pe bivolaru și apropiații săi și, în plus, prezentau riscuri de boli venerice. În martie 1997, Inspectoratul General al Poliției, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, solicita Institutului de Medicină Legală Mina Minovici să efectueze o expertiză psihiatrică în cazul lui Gregorian Bivolaru, pornind de la solicitările a peste 20 de cetățeni care s-au plâns că fiii, fiicele, nurorile și părinții s-au înstrăinat de familie după ce au aderat la Misa. La jumătatea decadei, părinții speriați și revoltați au declarat război împotriva Misa, găsind o platformă de manifestare în presă. Anonimatul și inadvertențele unora l-au făcut pe Gabriel Andreescu să conteste veridicitatea relatărilor și să vadă în aceasta doar o campanie stârnită cu scopul de a compromite Misa. Analizând articolele vremii, acesta a ajuns la concluzia că majoritatea celor povestite sunt pur și simplu invenții ale jurnaliștilor. Totuși, este incontestabil că respectiva campanie a provocat un val real de plângeri și a încurajat numeroase persoane să denunțe Misa. Anonimatul este explicabil în contextul social al anilor 90, în care asemenea preocupări te transformau în subiect de discuție în societate. Veridicitatea plângerilor părinților împotriva Misa poate fi probată inclusiv prin documente din dosarul cazului Bivolaru. Sursa lor principală, în schimb, nu e atât blamatul univers Misa, cât falia dintre generații și respingerea unor practici controversate. Părinții acuzau în aceste articole fapte precum sfidarea, abandonul familial, înstrăinarea bunurilor în folosul Misa, întreținerea cultului lui Gregorian Bivolaru sau libertinajul sexual și derapajele morale. Această reacție a părinților, provocată sau spontană, s-a coagulat în demersuri civice precum Mișcarea Părinților pentru Recuperarea Copiilor, Comitetul pentru Salvarea Tinerelor Victime ale lui Gregorian Bivolaru sau Asociația Victimelor lui Bivolaru. Grupați astfel și susținuți de presă, părinții au intrat în audiență la ministrul tineretului de atunci, Alexandru Mironov, și au provocat sesizarea Ministerului de Interne. Rezultatul a fost că Direcția de Cercetări Criminale a Inspectoratului General de Poliție a demarat ancheta în cazul Gregorian Bivolaru. Câteva zile mai târziu, în mai 1995, Emil Constantinescu, pe atunci rector al Universității București, a dispus interzicerea activităților Misa în sala de sport Panduri. În iulie 96, ca urmare a plângerilor unor părinți ai căror copii plecaseră de acasă cu 2 ani în urmă, poliția a efectuat razii la mai multe adrese ale unor membri Misa. Aproximativ 30 de persoane au fost conduse la secția 18, identificate și amendate contravențional cu sume cuprinse între 10 și 50.000 de lei, pentru că nu își puteau justifica prezența în zonă. Un motiv destul de șubred dacă ne gândim la situația de astăzi, însă suficient pentru poliția anilor 90. Cei ridicați erau tineri cu vârste între 18 și 30 de ani, care locuiau acum la oaltă. Adresat Procurorului General al României, în decembrie 1996, unul dintre memoriile unui grup de părinți îl acuza pe Bivolaru de raporturi sexuale în grup, constrângere, răspândirea bolilor venerice, depersonalizare, utilizarea unor substanțe nocive cu efect halucinogen sau evaziune fiscală. Conflictul a escaladat, ziarele cerând chiar întemnițarea lui Bivolaru. Șleachta gurului Grig Bivolaru trebuie ascunsă după gratii. Însă climaxul evenimentelor a fost descinderea din complexul Leu din noaptea de 17 iunie 1996, unde aproximativ 120 de oameni, printre care și străini, într-o ținută mai mult decât sumară, participau la un curs de yoga organizat de MISA în sala de sport. În ultima vreme, poliția a primit informații că în grupul lui Bivolaru se practica amorul liber, așa numita Tantra Yoga, chiar în complexul studențesc. Sâmbătă noaptea, niște curioși observaseră că inițiații se integrau în absolut goi-pușcă. Presa a descris cu ironie cele petrecute, vorbind despre oameni care se încurcau în mâneci și nădragi, încercând să se acopere, însă conform MISA, lucrurile n-au stat chiar așa. O desfășurare impresionantă de forțe din partea autorităților a condus la o busculadă soldată cu vătămări corporale. Înarmate până în dinți, trupele antitero și de jandarmi i-au brutalizat pe unii dintre yoghini. Pretextul acțiunii era legitimarea persoanelor. Brutalitățile ar fi sporit atunci când unul dintre cursanți a început să filmeze intervenția, iar trupele speciale au forțat obținerea casetei. În două zile, zeci de persoane au fost aduse la secțiile de poliție și legitimate. Practic, din momentul descinderii, MISA devenea în mod oficial o organizație dubioasă. Treptat, mai multe instituții au refuzat să mai închirieze spații pentru evenimentele mișcării. Pentru Gregorian Bivolaru, vizitele la poliție și declarațiile au redevenit obișnuință. Descinderile fuseseră anticipate printr-un document întocmit de inspectorul general al poliției, Costică Voicu, în legătură cu ceea ce numea fenomenul Bivolaru. În acest act intern, Voicu anunța că activitatea infracțională a numitului Gregorian Bivolaru urmează a fi documentată pentru răspândirea de materiale obscene și determinarea unor tineri la practicarea de perversiuni sexuale, despre care avem reclamații din partea unor cetățeni ai capitalei. MISA s-a transformat acum în cartoful fierbinte aruncat pe mesele ministeriale de la învățământ, tineret și interne, chiar și pe cele ale premierului și președintelui României. La baza ofensivei împotriva mișcării, Gabriel Andreescu plasează negreșit Serviciul Român de Informații via Gelu Voican Voiculescu. Practic, din a doua jumătate a anilor 90, serviciile secrete încep să monitorizeze MISA și pe liderul ei. Rezultatul este că la 1 februarie 1999, SRI depune o sesizare penală împotriva lui Gregorian Bivolaru, Camelia Roșu și Petre Roșu, pe care îi acuză de activități care, prin implicații și consecințe, sunt de natură a leza siguranța națională a României. Demersurile SRI au fost respinse de parchet ca neîntemeiate până în 2004. Pentru MISA și Gregorian Bivolaru, intervenția făcișă a serviciilor secrete era doar începutul unor acțiuni în forță, cu consecințele penale care, din păcate pentru povestea noastră, s-au derulat în decada următoare. Și cu toate acestea, mișcarea a continuat. Mai mult, până la sfârșitul anilor 90, niciun membru al MISA nu a putut fi condamnat și închis pentru vreo ilegalitate. Însă implicarea SRI nu a fost doar o simplă reacție instituțională, ci pare să fi fost și reziduul unui război tenebros purtat în anii 80 între două tabere aparent inegale. Corbi și securitatea. Înainte ca practicile ei să șocheze societatea, MISA a intrat în atenția presei chiar la începutul anilor 90 prin conexiunea cu un alt fost yoghin, un personaj bizar, de a cărui persoană se leagă evenimentele din decembrie 89 și cele care au urmat, Gelu Voican Voiculescu. Preocupat de ezoterism, ocultism și alte asemenea, Voiculescu a fost pentru un timp ucenicul lui Bivolaru, după cum susține acesta din urmă. Prin Voiculescu, cunoștințele lui Bivolaru înainte de 1989 nu au fost doar practicanți obișnuiți de yoga. Ele au inclus și personaje precum Nicolae Militaru. Militaru și Voiculescu erau socotiți ca aparținând unui grup de opoziție la regimul lui Nicolae Ceaușescu, care îi includea și pe Ion Iliescu, Virgil Măgureanu, Victor Stănculescu sau Emil Cico Dumitrescu. Supravegheat de securitate printr-un dosar numit Corbi, grupul era format din persoane racolate de serviciile secrete sovietice care doreau înlăturarea dictatorului. Deși descoperiți, monitorizați și marginalizați de securitate, conexiunea cu Uniunea Sovietică le-a asigurat acestor oameni supraviețuirea. Începând cu decembrie 1989, sub oblăduirea lui Ion Iliescu, îi regăsim în funcții cheie în stat. Gregorian Bivolaru a pretins chiar că în anii 80 Voiculescu i-ar fi menționat existența acestui grup de opoziție. Nu întâmplător, imediat după 89, Voiculescu și Militaru aveau să ocupe funcții cu implicații în zona serviciilor secrete, adică mai direct spus în zona de reformare a fostei securități. Gelu Voican a fost viceprim-ministru în primul guvern cu atribuții specifice în acest sens. Alături de Nicolae Militaru, noul ministru al apărării s-a ocupat de preluarea securității în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Aceste conexiuni tensiuni sensibile au transformat MISA într-un mijloc de răfuială în bătălia politică care se dădea în 1990. Legăturile lui Voiculescu cu Bivolaru au fost folosite ca armă împotriva celui din tâi. Conform lui Bivolaru, lucrurile au mers atât de departe încât Voiculescu i-ar fi cerut să semneze un articol în care să nege că i-ar fi fost mentor, fapt pe care l-a făcut fără alte comentarii. Grig afirmă că în acel moment Voiculescu era un om aproape imposibil de recunoscut, schimonosit de dorința de putere. De-a lungul întregii decade și mai târziu, Voiculescu avea să se dezică constant de Bivolaru, atacând frecvent MISA. După cum remarcă Gabriel Andreescu, MISA și Bivolaru au început să fie expuși în presă în publicația unor foști ofițeri de securitate, revista Europa, începând cu primăvara anului 1991, ca mijloc de compromitere a lui Gelu Voican Voiculescu. Acesta era maculat în enunțuri precum acest francmason care practică tantra yoga la școala unui alt psihopat, Bivolaru Gregorian. Practic, politicianul era demascat ca un om corupt moral care practica sexul în grup. La rândul lui, Bivolaru a încercat să detașeze MISA de Voiculescu, pe care îl socotea un om ascuns, angajat în cu totul alte activități decât mine. Dar Gregorian Bivolaru a mai avut o atingere nefericită cu politica, mai puțin cunoscută. Ioghinul era frate de tată cu un alt mare escroc al anilor 90, politicianul social-democrat Gabriel Bivolaru, fost deputat de Ialomița în legislatura 1996-2000. Acesta a prejudiciat Banca Română de Dezvoltare cu 2200 de miliarde de lei vechi, motiv pentru care în 2004 a fost condamnat la 5 ani de închisoare în urma unui proces care a durat tot pe atât. Toate acestea au făcut ca în realitate MISA să nu reușească vreodată să se lepede de greaua moștenire a trecutului, una dintre cauzele care au declanșat... Războiul mediatic. Ceea ce a reușit MISA de minune în anii 90 a fost să provoace a patra putere în stat, așa cum nimeni nu mai făcuse până atunci. Dirijat sau nu, Gregorian Bivolaru a stârnit un torent de antipatie care a măturat totul în cale. Ironia, zeflemeaua, disprețul și acuzele, întemeiate sau neîntemeiate, au fost armele principale ale unui război mediatic care a escaladat în 1995 și în fruntea căruia s-a aflat ziarul Ziua. O serie de articole acide despre mișcare și mentorul ei au stârnit nemulțumirea adepților MISA. Lucrurile au mers atât de departe încât în februarie 1995 Gregorian Bivolaru a apărut la redacția ziarului cerând să se întâlnească cu directorul. Descinderea gurului a fost un prilej de ironie pentru jurnaliști, însoțit de o foarte tânără adeptă, slinos, emanând un miros pestilențial de sudoare amestecată cu o soluție camforată, el și-a anunțat intenția de a redacta o amplă dezmințire la articolele apărute. Pentru a-i convinge de netemeinicia acuzațiilor, Bivolaru a condus doi jurnaliști în sala clubului Faur București ca să asiste la una dintre întrunirile MISA. Episodul s-a încheiat rău pentru ambele părți din momentul în care ziariștii au fost luați pe sus de mulțime pentru că în cadrele filmate s-a strecurat inclusiv un registru al intrărilor și încasărilor din acea zi. Urmarea poveștii a fost că Faur București a reziliat contractul de închiriere cu MISA, iar adunările în incinta clubului au încetat. Însă Grig nu s-a resemnat și a trecut la ofensivă. În martie 1995 a acționat în judecată ziarul Ziua, solicitând despăgubire de 600 de milioane de lei. Doi ani mai târziu, în februarie 1997, ziariști de la Ziua, România Liberă, TVR, Antena 1, Tinerama, Jurnalul Național, Baricada și România Mare au organizat o conferință de presă comună la care au participat 21 dintre ei, cerând desființarea MISA, dar și cercetarea penală și trimiterea în judecată lui Gregorian Bivolaru pentru ultraj contra bunelor moravuri, asociere în săvârșirea de infracțiuni, instigare publică și apologia infracțiunilor, perversiuni sexuale, răspândirea de materiale obscene, exercitarea profesiei fără drept și contaminare venerică. Ziariștii evidențiau mai multe fapte antisociale, instigarea la incest, practicarea sexului în grup, homosexualitatea, agresarea religiei ortodoxe sau agresarea unor persoane. La conferință a participat și un delegat al Inspectoratului General al Poliției Capitalei în persoana locotenent colonelului Chioveanu, de la Serviciul de Combatere a Crimei Organizate. MISA reușea în anii 90 ceea ce nu reușise nimeni până atunci, anume să aducă la aceeași masă jurnaliștii de la Ziua și pe cei de la România Mare. Firesc, Corneliu Vadim Tudor nu putea lipsi de la acest festin. cu legături în fosta securitate, având mai mereu informații scoase din dosarele anchetelor de dinainte de 89, în iunie 93 acesta publicase în România Mare articolul Un Rasputin român, Gregorian Bivolaru. Textul, întemeiat pe o pretinsă scrisoare a unui fost membru MISA, nu avea doar un ton critic, remarcând și părțile pozitive ale practicării yoga. Plăsmuit sau nu, evidenția o trăsătură esențială a MISA, venerarea liderului ei, Gregorian Bivolaru, și comercializarea figurii presupus providențiale a acestuia. Invitat să se apere, Gregorian Bivolaru și-a trimis avocații, Camelia Roșu, Viorel Roșu, Claudiu Trandafir, Eugen Mârț și Oltea Mutulescu, au încercat să facă față fără succes acuzațiilor presei. Trebuie spus că există și aspecte reprobabile ale războiului mediatic împotriva MISA. Unul dintre ele rezidă în cazul lui Gregorian Bivolaru, în preluarea ca atare a versiunii securității în ceea ce privește activitatea de dinainte de 89. Detenția și internarea la Poiana Mare au fost prezentate exclusiv ca dovezi ale infracționalității și nebuniei sale. Practic, jurnaliștii au acționat subiectiv pentru a susține un demers care se dorea pozitiv. Faptul știrbește într-o oarecare măsură credibilitatea acțiunii și vine în sprijinul apărării MISA, care se socotește discriminată și nedreptățită. Toate relele pământului au fost puse în seama MISA. Profesoare care corupeau elevii adolescenți, inconștienți care răspândeau boli venerice sau obsedați sexuali demascați cu titluri precum profesoara făcea sex cu fiul meu sau, dacă nu se pot abține, să consume sperma. De-a lungul timpului, mai multe sinucideri au fost legate de influența nefastă a lui Bivolaru, însă adevărul e greu de stabilit. Cât a contat influența lui, cât presiunea societății sau pur și simplu suferința acestor oameni, e o întrebare fără răspuns. O consecință nedorită este că acțiunea s-a extins inevitabil asupra mișcării yoga în general, prin articole de tipul Yoginii se sinucid pe capete, care amintea cazurile tragice a unor tineri din Bistrița. În războiul împotriva MISA, presa a avut un cusur de care nici astăzi nu s-a lepădat. A făcut totul pentru a vinde, motiv pentru care uneori titlurile au fost exagerate, iar conținutul denaturat. Atunci când un tânăr de 17 ani a fost găsit mort în Caraș Severin, Jurnalul Național a făcut automat legătura cu faptul că trupul neînsuflețit aparținea unui adept al lui Bivolaru, deși nu reieșea nicio legătură între deces și MISA. Surse ale poliției exclud posibilitatea unei jertfe voluntare a tânărului adept. Faptul că această campanie de presă a durat mulți ani până la cercetarea liderului MISA poate fi un semnal că majoritatea practicilor în sine nu erau ilegale, ci imorale, mai ales prin scopurile pe care le urmărea Gregorian Bivolaru, care a profitat evident de pe urma lor. Numai că Bivolaru nu s-a oprit la scandalizarea populației, ci a mers mai departe, încălcând în cele din urmă legile. Aceasta a făcut ca povestea MISA din anii 90 să aibă un sfârșit urât și o moștenire îndoielnică. În haosul primelor luni, după decembrie 1989, MISA și-a putut desfășura activitățile nestingherită. România avea alte probleme urgente. Lucrurile s-au schimbat cu trecerea timpului, iar depășirea unor praguri politice și economice dificile a făcut ca atenția instituțiilor statului să se îndrepte și către această mișcare. Ea a avut de înfruntat de la bun început reticența populației cu care a interferat, care, pur și simplu, era prea conservatoare pentru a se putea acomoda peste noapte cu lejeritatea și dezinhibițiile yoginilor. Iar Gregorian Bivolaru, prin acțiunile sale, nu a ajutat deloc. Amestecul de yoga, sexualitate reprobabilă, comerț ilicit și cult al personalității au făcut din MISA o mișcare dubioasă, în ciuda premiselor și afirmațiilor adepților ei. Toate acestea s-au combinat nefericit cu faptul că yoga fusese abolită în comunism, iar yoginii supuși persecuțiilor și acuzelor, fapt care a transformat mișcarea și într-o armă în campaniile de maculare a unor politicieni. Totul s-a petrecut în tocmai ca în exemplul bulgărului de zăpadă care se rostogolește. De la un anumit punct, nici măcar nu a mai fost nevoie ca interesele politice să sporească atacurile. Presa a preluat această campanie de bunăvoie, din două motive. Unul ținea de faptul că subiectul era atractiv și se vindea, al doilea decurgea din chiar practicile dubioase ale mișcării. Semnificativ este și faptul că, mult timp, MISA a fost respinsă de Federația Internațională de Yoga, în rândurile căreia a fost admisă efemer, abia în 2005. Folosirea sexului în scopuri dubioase i-a adus excluderea de aici, dar și din Alianța Europeană de Yoga. În contrapartidă, în zilele noastre, după spusele lui Bivolaru însuși, MISA a devenit cea mai mare școală de yoga din Europa, cu zeci de mii de practicanți, aspiranți și simpatizanți. Începând cu 1990, MISA a organizat cursuri în peste 250 de localități din România și în numai puțin de 33 de țări, ca o recunoaștere a valorii învățăturilor predate, așa cum susțineau membrii săi. Gruparea a împânzit Europa, având filiale în Danemarca, Anglia, Franța, Germania, Suedia, Italia, Olanda, Finlanda, Spania, Cehoslovacia, Ungaria și Republica Moldova. Însă simptomatic este faptul că nici măcar în alte state MISA nu a scăpat de suspiciuni și acuzații privind producerea și comercializarea materialelor pornografice sau prostituție. Atunci când în prima zi a lui 1999, într-un decor kitsch, printre figuranți cu haine bufante și turbane fistichii, Gregorian Bivolaru oferea răspunsuri și previziuni pentru noul an, nici nu știa ce l-așteaptă. Din umbră, eludând sondarea în absolut a yoginului, SRI gândea o lovitură de grație. Pregătită la finalul anilor 90, aceasta a fost aplicată într-o dimineață din primăvara lui 2004. Atunci, la 18 martie, trupe de intervenție au asaltat 16 așramuri. Ce a urmat, știm cu toții. Mai multe capete de acuzare au fost formulate, printre care sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, inițierea sau constituirea unui grup organizat în scopul comiterii unor infracțiuni sau comiterea de fapte de natură a încălca drepturile de autor. Dat în urmărire, inclusiv prin Interpol, Gregorian Bivolaru s-a refugiat în Suedia, unde în 2005 a primit azil politic. Sub numele de Magnus Aurolsson, aici a continuat să facă ce știa mai bine. A ținut cursuri de continență sexuală în Malmö. În același an, pe numele său a fost emis un nou mandat de arestare pentru trafic de persoane și infracțiuni asociate crimei organizate. Îngăduitoarea țară nordică a considerat că, în România, Bivolaru nu ar fi avut parte de un proces corect. Aceeași abordare au avut-o și organizații precum Amnesty International și APDOR-CH. După mulți ani în care instanțele au reconsiderat faptele sau au constatat prescrierea lor, în 2013 Gregorian Bivolaru a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 6 ani de închisoare pentru că a întreținut relații sexuale cu o minoră de 15 ani, Mădălina Dumitru, care, surpriză, a negat permanent că a fost victimă în această poveste. Astfel, Gregorian Bivolaru a intrat în galeria selectă a personajelor negative, condamnate pentru bagatele, alături de Al Capone, Adrian Năstase sau mai nou Liviu Dragnea. În februarie 2016, fugarul Bivolaru a fost prins în Franța, extradat și închis în România până la 13 septembrie 2017, când a fost eliberat condiționat. Deși a negat mereu legătura dintre MISA și pornografie, de pildă, destule fapte îl contrazic pe Gregorian Bivolaru. Fapt recunoscut și de el, unii dintre cursanți trimiteau fotografii de ochiate pentru a-și evidenția transformările fizice provocate prin yoga. Acestea ajungeau la centru unde se dorea editarea unor albume cu tematică. Practic, MISA a stocat de la început imagini de ochiate în scopuri discutabile. Combinată cu faptul că destui minori frecventau cursurile MISA și apoi se angajau în relații sexuale dubioase, această practică a erodat credibilitatea mișcării, cel puțin din punct de vedere al abordării yoga. Ramificațiile și implicațiile erau atât de diverse, încât doar un naiv și-ar închipui că în anii 90 MISA a fost doar despre yoga. Pozele cu Gregorian Bivolaru, gol pușcă, au scandalizat România acelor ani și l-au transformat într-un individ indezirabil. E o realitate evidentă că popularitatea lui nu a depășit niciodată granițele MISA. Pentru toți ceilalți, el a rămas în cel mai bun caz doar un excentric, o bizarerie a tranziției. Dar o bizarerie cu putere de convingere. Dacă este guru șarlatan sau nu, părerile sunt împărțite. Cert este însă că are o putere remarcabilă de convingere. E clar că unii practicau yoga ca un exercițiu de relaxare fizică și spirituală, benefic organismului și existenței cotidiene. Însă în cadrul MISA, aceștia s-au întâlnit cu cei care aveau convingeri atât de ferme despre Gregorian Bivolaru, Astre și Karma, încât mergeau către irațional și absurd. Din acest motiv, nucleul dur a fost cel care, în final, a dat forma finală percepției generale asupra fenomenului, care a fost influențată și de Bivolaru însuși, un om cu convingeri la fel de ferme. Că Gregorian Bivolaru și mișcarea sa și-au pus amprenta pe încercații anii 90 nu mai e de mult o afirmație, e o certitudine. Acesta este și motivul pentru care în prezent societatea celor care l-au cunoscut se împarte între adoratorii devotați, deciși să-l urmeze până în pânzele albe, și apostații care au părăsit MISA și se leapădă de învățăturile și practicile îndoielnice ale gurului dâmbovițean. Și totuși, în ciuda tuturor piedicilor, el a continuat și continuă și astăzi. În cele din urmă, MISA pare a fi o grupare al cărei traseu este mult prea legat de cel al creatorului său. Oficial, Gregorian Bivolaru a renunțat la conducerea mișcării în 1995. În realitate, a continuat să fie liderul ei absolut, centrul în jurul căruia gravitează fără abatere adepții săi. Dacă este să facem o paralelă cu politica, situația lui Bivolaru e identică cu cea a omului partid Corneliu Vadim Tudor, care a fondat și s-a contopit cu România Mare, o grupare care nu mai există, ci doar subzistă în absența sa. Poate că separarea apelor va aduce într-un final liniștea atât de mult râvnită de practicanții de yoga. Sau poate că momentul despărțirii de mentorul care se va topi în absolut va aduce sfârșitul acestei mișcări. Yoga va merge mai departe. Le mulțumim din nou fraților de la OTP Bank și tuturor celor care ne susțin pe Patreon.